galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 39 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kaakaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaaliland oo difaacday xukunkii ku dhacay wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon.
Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. Runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xarigan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan bandhig wax soo saarka dalka oo lagu qabtay magaalada Baydhabo.
Maanta laba shan waxaan isugu nimid shirkan oo taytalkiisu uu yahay ama magaciisu haldhigiisu yahay xoojinta u adkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta shaqa abuurka iyo ila nololeed USAID-ka ayaa maalgeliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan doodii gaabnayd, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaanu la shaqayn doonin safiirka Britain u jooga Washington. arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyey ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn oo aan xasiloonayn islamarkaana aan la isku hadlayn karin. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku qoray inaanu aqoon u lahayn danjiraha siyaasi ahaatee uu ka warqabo inuu yahay shaqsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka.
wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gebagabeeyey kulan ay lahaayeen isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jir ah u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaaladu sakeeye aafeeyeen gebi ahaanba la dhammeeyo, islamarkaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wadaxaajoodyada u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Doha. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano soo socotay. shirka ayaa taariikhda markii ugu horreysay ay xubnaha dowladda ka socday iyagoo ashqaas ah ay imaadeen, iyadoo kooxda Taliban ay ka waji dadban jirtay inay si toos ah ula macaamisho wakiilada dowladda iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Mareykanka u yaqaanay magac uyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay ee bacriminta uraniumta. xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasi oo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala saxiixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa sheegtay in baarayaal ka socda ay isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xaddigii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadan ay qaadayso maadaama uu heshiisku dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxiixay uu ka baxo, in ay Iiraan xaq u leedahay markaasi in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto.
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo diratay codsi ay ku iibsanayaan agab militari oo qiimihiisu u dhan yahay 2.2 bilyan oo dollar. heshiiskan ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabkan ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108A2 Abraham, 250 garneelada garabka laga rido ee lidka diyaaradaha, iyo weliba 1,500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado. waxaana ay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militari ee gobolka. heshiiskan ayay suurtagal tahay inuu ka caraysiiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan تايوان waxaanay labada dhinac kala go'een sanadkii 1994 kii kadib dagaal sokeeye oo ay horkacayeen xoogii u hoggaaminayay Chiang Kai-shek.
Galabuna sindigsiyal ka nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Xeer ilaalinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Maroodijeex ku riday wariyaha Cabdimaalik Muuse Oldoon, iyadoo geesta kale qareenada u dooday Oldoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay rafcan ka qaadanayaan, sida uu ku waramayo wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Ku-xigeenka xiriiryaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku riday Cabdimaalik Muuse Oldoon oo ah wariye madax bannaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwaddaas go'aan baa laga soo saaray. Cabdi waaligilaa wuxuu lahaa afar qareen, haddii aanan qaldanayn horta saddex qareen waan hubaa. Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, degmooyinkuna way furnaayeen. Runtii dacwaddaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah in iskuulka abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxa lagu xukumay saddex sano iyo lix bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay in maxkamadaha waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay ka hadlayeen inay lahaayeen in xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba in cadaalada roo xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad aanu ka xunnahay. Ninka nidaam sharciya loo maray, maxkamadda la horgeeyey, wuu isdifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay barsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leeyihiin rafaanka. Dee Soomaaliya inta jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qareenaad jira intii Soomaaliya jirtayba maxkamadaha ka doonayay oo siniyara, qariina kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacada ka soo baxay oo shaqo fufan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadiisatay in ay miidiyaha kiis kasta oo halkaa markii ku guuldareystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku faylgaroobaan ee ay difaaci kari waayaan cidda ay matalayaan dabadda ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays ma saartay iyo meel wax layskaga yeeriyey de cidda le waxba la yidhi ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnay waxa weeye Cabdimaalik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. Sababta waxna dad dimuqraatiyad mayno, dadka madaxweyneyaasha waan doorana. Intii Soomaaliland jirtay, intaas madaxweyne oo kale dambe ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay wax weeye, waxaan qaadnaa qodobka 115 inuu ku kiciyey propaganda qaranka. Xaq uma laha dictatorka shiibku way maqaanaa, aqoon baynu leenahay. Dictatorku waa nin powerka gacanta ku haysta, institution dowladda shaqeeya ma jiro. Inagu waxaan leenahay intaas uu hayay dimuqraadi baynu nahay, hay'addii sharci dejinta fadhida, hay'addii fulinta jirta, hay'addii garsoorka oo ka midnayba ayaa jirta. Check and balance baa ka dhexeeya intaas uu hayay.
Taryaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil ayaa waxaa ka mid a qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariye Cabdimaalik Muuse Oldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday joona.
Khabarow, arrinta la ilaaxdo xukunku dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxaa jira mabda weyn oo maaragtay xeerka ku ciqaabta ku qoran, oo markaa waxaa la miisaamay cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu. Maxkamaddu markaa waxay ku go'aan qaadataa mabda la yidhaahdo reasonable doubt oo macnihiisu noqonayo si shaki ka fog. Macnaheedu marka waxa weeye 99% haddii xafiiska xeerlaantu cadeeyo in Cabdimaalik dambi uu galay cadeymihiisii keeneen oo 100% hal ka dhiman tahay, waa la tuuraya cadeymahooga. Cadeymaha keeneen may ahayn kuwo ku filan Cabdimaalik lagu xukumo. Annagu waxaan se keenay cadeymo intaa ka badan oo faahfaahinaya Cabdimaalik in aan wixii lagu eedeynayo aan oran. Arrinta labaad ee ahayd taliska Muuse Biixi maalinta madaxweynaha ku dhaliilo la xidhiidhay eeda labaad, tan waxaanu maalintii maxkamadda u cadeynay inay tahay Cabdimaalik aragtidiisa, isla markaana ay ka hayd nasteex oo ugu nasteexaynayo maaragtay dowladdu inay ka waantoodo tabihii ama tubihii ay dowladaha hore rajiimka ay ku baabeen oo ay ka mid ahayd xarig iyo xukunka dadka aragtiyooga cabira. Marka tay maxkamaddu ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanhayn iyo go'aanku ahaa go'aan siyaasiya oo maaragtay dowladdu dabada ka riixaysay muddo badan lagu bahaleeyo isla markaa lagu xukumay Cabdimaalik.
ugu dambeyn mubaarak aan wuxuu idin ku yeedeeyay saxeeraalinta ama ay dhinacood isku difaaceen in markasta gariiqaanada ama qareenada cid muxuu ahaay wakaaladda oo ahay marka cida maxkamaddu go'aanka soo saartay la xukumo inaydan ku qancin mar walba markay istifaaci kari weydan dibadda kiiska wala baxdan taa maxaad ka wadaysaa
oo saxeeraali shalay oo saxeeraali shalay kiiska ka hadlay waxa xeerali gobolka soo dacwada markii hore gacanta kuma ahayn marka labada kooxmaayo maartay soo xeerali waxa ku hadlay afkiya siyaasiyiinta ay ku hadli jireen waxa uga khayr hoonayd in xukunka maxkamaddu uu difaacdo annagana uu naaf lagaadeeyo maartay wax nagu sheegayna nahay koox caadisteyaala oo aan isku kalsooneyn oo markii xukunada maxkamadda ku guudareysteen TV-da ka qeyliya laakiin xeerali waxaan xasuusinayaa iyo umada heer Soomaaliya sida ka warqabto shalay markii maxkamaddu gobolka Mardajeex ay damaanada ku sii deynaysay dad yoogi lagu eedeeyay musuqmaasuqa wuxuu xeerali uu ka cabray maxkamadda isagu af lagaadeeyay soo xeerali gobolka marka xeerlaantu iyagu marka maartay ay ka caroodaan maxkamadaha way filagaadeeyaan wax doonaan duqada anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khabiir soo sharcigu farna farayo anagoon itigiska iyo akhlaaqiyadka ka tagin inaan qofkan macmiilka u nahay macmiilkayga ee maartay aan u nahay qareenada difaaca qaladaadka ku dhacaan umadana u sheegno ween maartay cid kasto ku shaqalanaan u sheegnaan socodsiin marka waxaan ka xumahay saaxiibkii Mowlid Cabdi Muuse shir hadal ku dhawaaqay waxaan ka oran meen
khadar maxamed akulle VOA hargeysa
markana baydhabo magaalada baydhabo waxaa maanta ka dhacay am soo bandhigis wax soo saarka Soomaaliya kaasi oo qayb ka ah mashruuc ay maalgeliso hay'adda kaalmada u qaabilsan Mareykanka ee USAID warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray Muqtar Maxamed Atosh
mashruucan oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka ayaa hay'adda geel oo ay maalgeliso hay'adda USAID waxay maanta ka furtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed xubno ka socday hay'adaha samafalka iyo xarumaha maalgashiga iyo kuwa ganacsiga ayaa ka qayb galay bandhigga wax soo saarka dalka waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ahaa qudarta noocyadeeda kala duwan cuntooyinka dalka sida haruurka galleyda digirta sisinta iyo kuwa kale waxaa sidoo kale la soo bandhigay hilibka noocyadiisa kala duwan oo digaaga iyo kalluunka ay ka mid ahaayeen hay'adda geel oo ay USAID maalgeliso ayaa mas'uuliyiinteedu waxay sheegeen in mashruucan maanta ay daahfuran loogu talagalay sidii isku filnaasho dhanka dhaqaalaha loo gaari lahaa iyagoo waliba intaasi ku daray inay saacidi doonaan ganacsatada yaryar si loo kobciyo dhaqaalahooda Dr. Ibrahim Dhaqane ayaa ka hadlaya
maanta labadashan waxaan isugu nimid shirkan oo title-kiisu yahay ama magaciisu halkiisu yahay hoojinta waadkaysiga afooyinka iyadoo la isticmaalayo horumarinta suuqa suuqgeynta qaabka horumarinta suuqgeynta ay wado mashruuca geel mashruuca geel wuxuu yahay waxa weeyaan mashruuc hoojinta ganacsiga shaqo abuurka iyo ila nololeedka USAID ka ayaa maalgeliya wuxuu toos ula shaqeeyaa ganacsatada inuu kobciyo tayada iyo wax soo saarka si loo helo wax soo saar caalamka la tartami karo oo dibadda la geeyo
sidoo kale waxaan makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii soo bandhigay wax soo saarka
bismillaahir rahmaanir rahiim dr qalb cumar cali inta badan waxyaabaha anaga aan shirkadeena oo soo saarta abuurada kala duwan bandhigan maanta aan kaga soo qayb galnay magaalada baydhabo magaaladan oo ah magaalo xagga beeraha aad ugu fiican isla markaana ah resilient areas-ka meelaha lagu tilmaamo Bay iyo Bakool taasoo production keena ee qusayso arimaha sargamka ama mazagada maadaama noocyo badan oo quality-gis aad u sareeya aan soo saarnay oo loogu talagalay abuur ahaan marka taasoo aan aad ugu wada shaqeyno hay'adan Geel USAID project ahaan taasoo ugu talagalnay in lagu horumariyo dadka deegaankaana qaabke ay ugu hortagi lahaayeen maadaama adkeysi badan ay u yeesheen arimihii abaaraha iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay
magaca meel la reeyay Dawud Shaah Cabdiraxmaan la reeyay gobolku ka bandhignay qudar iyo qalab iyo ka bandhignay qudartaasi saddex meel oo aan fashal kooyti meel la reeyay haabri la reeyay tuulo haabri la reeyay tuulo daahira la reeyay tuulo nutusweyna la reeyay sidiyasi tuulo iyo qudartaasi ku shaqaynay qudartu ma ooyeeyay shafar abadani kan ambag iyo kan sahay korooto anta may taale kabsar aleenga taal dinaanga taal bambeelma boor aanuuni iyo aad ki aad kala raay barbarooni isbaanbas
anaga fiisa kambriyan dhaha waxaan keenay alaabadan waxaan anaga ku shaqaleen waxa dhaho abuurada abuuradaas oo ah waxyaabaha la cuno iyo waxyaabaha qudaarta aan sameyna marka maadaama oo waxaan ugu jirto oo dareentay in abuurka wadanka in la tayeeyo marka waxaan sameynaa wax la yiraahdo waxaan kala soconaa abuuradii wixii abuur mu kala jaama marsiinaa germination testing wixii soo bixi karo aan waxaan ka iibinaa beeraleyda
waxyaabihii la soo bandhigay waxaa kaloo ka mid ahaa kalluunka noocyadiisa kala duwan iyo hilib karsanaa
magacaygu waa axmed maxamed axmed axmed dalab baa laygu magacaaba waxaan ku socdaa shirkad la yidhaahdo agfish oo waxaa loo soo gaabiyay waa aflahaare aan group fisheries oo muqdisho saldhiggeedu yahay garowa xarun kule hadda baydhabo waxaan keenay waxa weeye soo bandhigistan wax soo saarka dalka lasoo bandhigayo baan anaguna qayb ka nahay oo weli waxaan ka nahay qaybta oo kalluumaysiga oo barnaamijkan geel oo uu taageero USAID kalluunka hadda aan meeshan kusoo bandhignay mid waa waxaa la yidhahdaa shiiraan af soomaaliga halkan looga yaqaano midna waa yumbi laakiin yumbi waa kingfish waa kaugu sarreeyo macnii kalluumaadka kalluumaadka aadka loo isticmaalo oo dalka gudihiisa
magacayga waa sumaynur cabdi waxaa u joognaa maanta bandhig ay ku qabanaysa hay-adda geel gobolka baay magaalada madaxiis baydhabo anaga waxaa kusoo bandhigeyna oo kaga qayb galeynaa wadani foodis oo sameyso oodkaca iyo timirta magaalada muqdisho kaga nimid waxaa bandhigan kaga qayb galeynaa inaan soo bandhigno waxyaabaha laga hadlaa in waxaa kamid a resilienciga iyo dib usoo kabashada iyo waxyaabahaas in laga baxo marka businesskeena wuxuu qayb ka yahay resilienciigaas laga hadlaayo inay soomaaliya dib u kabasho iyo ganacsigeeda kor u kaco marka waxaa kaga qayb galeynaa productigaas maanta
wasiirka qorsheynta maamulka koonfur galbeed axmed madowe nuuno axmed baashi oo isna madasha furitaanka ka hadlay ayaa sheegay haddii la rabo in koonfur galbeed la horumariyo inay lagama maarmaan tahay in kor loo qaado wax soo saarka koonfur galbeed
aniga shakhsiyan waxaan ogahay oo aaminsanahay haddii ay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan koonfur galbeed haddii la rabo in wax laga bedelo xaaladda dhaqaalo iyo xaaladda amni iyo xaaladda shaqo abuur waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxaa waaya in la horumariyo waxa loogu yeero productive sector of the economy oo ah wax soo saar in kor loo qaado
mashruucan waa kii ugu horreeyay noociisa oo hay-adda USAID ay ka fuliso magaalada baydhabo iyo deegaanada koonfur galbeed horey waxaa mashruucan looga soo fuliyey deegaanada maamulka puntland mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a ugu yaraan saddex qof ayaa dhimatay inta la xaqiijiyey saddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii fiidkii xalay gaari ay dadkaasi la socdeen miino kula qaraxday duleedka degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose dadka dhintay dhammaantood ayaa ahaa dad rayid ah oo la socday gaariga iyadoo kuwa dhaawacmayna la geeyey isbitaalka magaalada dhoobley khadka telefoonka ee dhoobley waxaa saare cabdi axmed ugu waramay nuur biixi oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee deegaanka dhoobley
dhimashaa saddex qof waay
dhaawacana
dhaawac waa labo
waa gartay ma dad rayidaa marka dhimashadan iyo dhaawacan
haa kulli rayid waay
maxaa ay wax ku noqdeen
wallahi lama sheegi karo baabuurka baadiya kasoo socday magaal usoo socday wax qarxood baa ku dhacay wuxuu yahaynaa lama garanay buuru baadiya usoo socday
marka ma rag iyo dumar ay isugu jireen ma ciyaal ayay ahaayeen dadka ladiin keenay
waa ilmo kuma jirin kulli dib oon bahayen
waa garta oo socoto oo xoolo leeyah
dadkaan reer miyiga u badnaayeen baabuurta waxaa kuwa caanaha keena kadaka dad reer miyiga u badnaayeen
marka bal waxaad iga warantaa ma reer dhoobley ayay ahaayeen mise tuulooyinka ka yimaadeen
kulli degka dhoobley ahaayeen
waa garta marka ilaa hadda cid gelisa meesha ma la garan karaa oo minadaasi dadka inay la qaraxdad keentay cid gelisay ama lagu tumay
maya cid gelisa iyo cid lagu tumay midna lama sheegi karo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada qaba xaalkooda waa sidee
way run yihiin aad bay uran yihiin hal midna aad culus noqon doonan lama oga
dadka deegaanka waxay noo sheegeen dhimashada 7 qof inay ku dhadhowdahay marka isbitaalka maxaa la idinkugu keenay adinka maxaase meesha wax ku noqdaad maqasheen
أنا كان أركي إتصال كنا موقع نتسب حواهي لكن تطلحي بناها بوشيغا أماكا لو نوشيغا مشي إيكارو هيا نوا أهي نوقر عسكا بدنا وكمال دران كراو حاس
وايا دوبلي سيدي سامين ويا لتحرتان كحدود دا كينيا إيه حرتي
إذا بحاجة لنا يحديد دا كفر انتهاي حاجة حوالي الشيء في إنسان لكن حاجة ببما كميت شيرو
بابورتو إسو قدباني يددك
سيدي عاها
kas waxa uu ahaa Nuur Biixi oo ah sidwaha wasaaradda caafimaadka deegaanka Dublin waxa uu khadka telefoonka ugu ramay Saaray Cabdi Axmed oo kala socotaana waa VOA
dalka Niger waxa tan iyo bishii hore laga soo daabulayay qaxootiga ku noola dalka Libya halka aan ku celiyo dhageystayaal dalka Niger waxa tan iyo bishii hore lagu soo daabulayay qaxootiga ku noola dalka Libya halkaas oo qatarta xagga amniga ay soo wajahday dadka qaxootiga ah ee ku noola halkaasii dadka qaxootiga ah ee la geeyay dalka Niger waxa ku jira qaxooti Soomaaliyeed oo duruufo adag oo xagga nolosha ah ay haysato Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee Niger kula xiriirtay xero ku taala Cabdi Aziz Ibrahim Sheikh oo kamid ah dadkii ugu dambeeyay ee lagu soo daadgureeyay Liibiya laga soo daadgureeyay Liibiya ee la geeyay Niger
waxaan ahaayeen urugigi ay UNTR ay ka soo baabushay dalka Liibiya ay dibdibinay ugu sameeyay Niger inta ay san Niger ay ka wadanay wadamada kale ay san dadka urugigi ay seenin ee dibdibin aniga aan gaahan waxa lay keenay Niger ee 20 Juun ee maalinta qaxootiga adduunka Soomaali aad u badan way joogan oo sanad iyo bar ilaa iyo sanad joogan Soomaalida aad u badan tahay Soomaalida dadkaadiga tiradoodu waxay gaaraysaa ilaa 100,000 qof oo
waa gartay marka bal waxaad iga warantaa UN-ka markay halkaas ku keenayeen adiga iyo dadka kale saad ii sheegtay Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Soomaalida ba isugu jira maxaa leedan kaga soo qaaday Liibiya oo leedan keenay Niger
Liibiya sidaad u tahay Liibiya oo meel aad u daran oo muhaajiriinta lagu dhibaateeyo waa meel magaalada iyo quraxda laga yimid lagu dirdilo Soomaalida muhaajiriinta soo galeedka Liibiya soo gashay cidda ugu dhibka badan ee dhibaatada ay ku dhacdo Soomaalida muhaajirka kaliya ee maanta Liibiya ku sugan ee 10,000 ama 20,000 oo lacag laga qaado oo Soomaali waa jeelasha ku jiraan badaha ku silacsan meel walba ay joogaan in yar oo nasiibiyo shay aad dhigtay ee UNTR ay ka soo qaaday ee Niger ay kuntay inkastoo inta badan safarada xagga qaxootiga aan ay Soomaalida ay ka helaan UNTR qolkiiba labo Soomaalidu iyadoo u tahay caalamka Liibiya in ay mushaakilo badan ay dadka maanta Liibiya joogaan ee Soomaalida inay dalka ay ugu yimaadeen iyagoo aan ka soo cararin abkareyn ama nolol kale ay u raadinayeen mirabka kale ayaa mar walba UNTR waxay muhiimadda ay saartaa dal dad ay yihiin dalalkooda ay nabadda yihiin ayaa Soomaalidu inta badan Soomaali hadda waxa jirta Liibiya ay geela mu u dhukayay dhalinyar kale oo Soomaali waxa jirta sanad iyo bar u qornaayeen UNTR intaas UNTR iyada jawaab ku siiyay in loo imaado liibahay rajo ku baal qaadatay kuwa kale deelka aniga laga soo gudbay sanadka magaalada Tripoli ku yaalay Drastika waxa jirta in rajo markii loo soo qoray oo dibadda patrol isku shaqay 20 qofood oo RTB oo TB bishaad jirtay fulfaanti
waa Cabdi Aziz waa ognahay dhibka jira waqtiga badanna waan sii deenay oo waan ka hadalnay warbixinay wareysiga ku saleysan marka adiga haatan waxa laga soo qaaday Liibiya Niger ayaa lagu keenay dadkii qaxootiga halkaas lagu dajiyay ka mid tahay maxay qaramada midoobay idin sheegto halkaas la idin kugu haya
waani een abaa yurtaanaga Soomaali aan allaayeen umidda kaliye ee UNTR ee xukuum ay ka sugayeen aanan ka helin safar walba oo Liibiya laga soo qaadayo haddii ay tahay 100,000 qofood waxaad arkaysaa Soomaalida inay ugu jiraan 5 qofood ama 10 qofood ma garatay Soomaalida Liibiya dadka iyo dumarka caruurta wataa ama dumarka ayaana u badan
waayay
waan jiraa Niger weyn ka soo tan waraaqada Niger ninkii ku qoran muddo 6 bilood inaan joogayna Niger ma ka dibna ay wadamo kale noo bandhigay naga qaadanayso wadamo badan ayaa ka qaatay Niger refugeega
ilaa hadda
waxaan arkaysaa safar la baxay oo laba qof oo Soomaaliye ku jirto UNTR kiisas keen inta badan uma gudbiso wadamada refugeega dib u dinta inta ay tiiso
waxaa laga yaabaa in qaramada midoobay ay tixgelinayso wadan dhibaato xoogan ay ka jirto Soomaaliya ba sagaashamaad markii waddanka 1991 uu burburay tixgelinta koobaad ayaa la siin jiray dabcan qaramada midoobay saraakiishooda badi waxay noo sheegeen qaarkood markaan la hadalno in marba waddan ay xaaladiisa qatar tahay oo dadkooda ay u baahan yihiin in gargaar degdeg ah loo sameeyo iyo dibadujin intaba si kasto ay ahaato tase en haatan oo lidingeeyay Niger ma jiraa wadan en saddexaad oo dibadujin idin sameeyay oo ilaa ya haatan en idin qaban qaabinay inay idin qaataan
waa dadka Soomaalida ay taatan oo jiraan hadda bishii soo dhaafay safar baxay jiray oo Faransiis gaaray waxa ku dibteen Soomaali Soomaali aan lix aan gaarin oo ku dibteen ka kala waxay ayay Eritrean bay ahaayeen Soomaali kale oo baxay jiraan iyaga safar iyagana safar ay jiraan sidii Sweden ka kale hadda safar baxay ayaa jiraan dadka baxay oo dibteen African support baa baxay shaqsi Soomaali ma kuma jeeyay madrasa wala almaan UNHCR ma weeyay inta Soomaali inay mushaakil ay ku jiraan meelaha qaar qof doorbidaya ma laha dalkiisa ka doorbidaya ma jiro inuu dhibaato ku jiro waayo wuxuu ku jecel yahay dalkiisa inuu ku noolaado laakiinse waxaa jira marxalad uu dalkiisa soo tagay uusan dib ugu noqon karin caasimada Niger isbitaalada waaweyn waxaa ku xareysan 40 dhalinyaro ku xareysan laba habeen iyo laba maalin ayaa bacad ka joognaa hadda waxa sida aan maqlo sharoof baa igu dhigay meel aan ka galnana ma laha UNHCR kale waxay noo sheegtay inay noo imaanayso waa calaamad dhibaatada lagu dhacday waxa ay nala qaybsanayso ma garad
waxaad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso oo hadda dhibaatadooda kugu daran inta aan wadan saddexaad idin dibadujin sameynin ama laydin qaadin meeshaad ku jirtaan maxaad ka cabanaysaan xilligan la joogo
anaga waxaan ka cabanaynaa walaal waxay tahay anaga liid iyo markiina laga soo wadayay UNHCR waxay noo raadinaysay shef bilays meel aan ku noolaan karno shef bilayska ay noo raadinaysay caasimada meel ka baxsan 40 kilomitir ee la geeday waxay nala jirtay UNHCR ee koob inta badan Liibiya Soomaalida Eritreanka marar badan isku dhaceen way jiraan ina haddana roob baan igu dildaayo oo maatadeena ay dibiisay UNHCR milaad waxaa layna ka soo bixin Alexander ayna leedahay waa in imanaya kaliya
Cabdicasiis bil ka yar ayaa joogtaa meesha 20-kii bisha Juun ayaa lagu geeyay marka ha
walaal waan joogay aniga bil kaliya aan joogaa laakiin Soomaalida ka waran labada sano iyo sanad iyo bar jooga kuwa iyagoo wax u qaban waaya ayaa haddana aniga ku sii dartay anigana rajada mid lamid ayaa sugiya walaal macan baad garatay way ku sugi waayeen UNHCR anaga waxaan ku ambaaraynaynaa inay amnigeeni nolosheena ku dayacdo meejer
Cabdicasiis Ibrahim Sheekh oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ah ee la geeyay dalka Niger Saare Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramayay markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta codkii baxsanaa Qadar Daahir Ciga iyo heestii afka lagama sheegto
Thank you.
marka dhigistaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysaa Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo doodii gaabneed iyo xubintii ciyaaraha. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaan la shaqeyn doonin safiirka Britain u jooga Washington. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii xog sir ah oo la shaaciyay ay muujinayso in safiirka Britain uu madaxweynaha Mareykanka iyo maamulkiisa uu ku tilmaamay mid aan karti lahayn. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in aanu aqoon u lahayn danjirahaasi, balse uu ka warqabo inuu yahay shaqsi aan laga jeclayn gudaha Mareykanka.
Wafdi tiradoodu ay ka badan tahay 10 qof oo reer Afghanistan ah ayaa soo gabagabeeyay kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jir ah u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalka ay dagaalada sukeeyay aafeeyeen gabi ahaanba la dhameeyo, isla markaana la gaaro heshiis lagana miro dhaliyo wada xaajoodyada u dhexeeya Taliban iyo Mareykanka ee ka socda magaalada Doha. Sidoo kale waxay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadalada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano socotay.
Wakaaladda Qaramada Midoobay oo qaabilsan tamarta atomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay dhaaftay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumta. Xadkan ayaa ah mid lagu heshiiyey sanadkii 2015 markaasi oo Iiraan iyo quwadaha caalamku ay kala saxeixdeen heshiis lagu xakameynayo nukliyeerka Iiraan. Wakaaladda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in baarayaal ka socda Isniintii ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xaddigii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadan ay qaadayso maadaama oo heshiisku dhigayay in haddii mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxeixay uu ka baxo, in Iiraan ay markaasi xaq u yeelanayso in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto.
Taiwan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u soo dirsatay codsi ay ku iibsanayaan agab military oo qiimihiisu u dhan yahay $2.2 billion. Heshiiska ayay maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabka ka mid ah nooca taangiyada ee loo yaqaano 108A2T Abraham iyo 250 garneelada garabka laga rido ee lidka diyaaradaha iyo weliba 1500 oo gantaalaha taangiyada lala beegsado. Waxaana ay wakaaladu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta milatari ee gobolka. Heshiiskan ayay suurtagal tahay inuu ka caraysiiyo Shiinaha oo ay si adag isku hayaan Taiwan.
Halka dhigista nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatan ku soo dhawaada doodii gabneed waxay noo hayay Yasiin Ciise Warneere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la'ah, saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaa inta burbur ku dhacay. Ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan, halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa lamida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? Dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaan ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxay igala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
Waa mahadsantahay Yaasiin. Runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ama wadankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. Qaybta koowaad waa qayb soo dhamaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. Qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degreega loo yaqaan ama bachelor degreega loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka u sii sareysay ee master iyo PhD ah. Markaan ku bilowno qaybta koowaad oo ah qayb dugsiyada sare keliya soo dhamaysay ee wadamadan timaada, caqabado badan bay la kulmaan. Caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. Tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax ku soo bartay ee Kenya yimaada waxa ugu weyn oo la kulma caqabada koobaad waa luqadda luqadda marka leeyahay waa luqad ingiriiska oo wadankan majority wax lagu bartaa dibka koobaad waxay tahay wadanka shahaadooyin mideysan oo hal xaba oo wadankan u ixtiraasin yahay malahan ardayga gurow ka yimaada iyo ardayga ka yimaada boosaaso ama ardayga ka yimaada Soomaaliland ama ardayga ka yimaada xamar midoba shahaado nooc kala ah wata dhibaato ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxa ku ka ah dibtaas koobaad waxa jirta qaar kood anigu aan jaamacadaha u raacay oo ma saraadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii
Sayid Cali Maxamed
waa maatan tahay marka koowaad hadii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu u soo doonay wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada aan hadda aan joogin sida Kenya oo kale iyo Afrika aan kala noqdaane anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata inay ka tayo badan yihiin ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iska soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida ah dhamaantood ay ku adag tahay xagga ingiliishka iyo luqadda carabiga inta badan luqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaara ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa uu barto maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
inta badan caqabada koobaad waxa weeye ardada Iskandariya inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu calaamay markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameeyaan wax hor dhaca jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhaxeeya malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay baa anoo kala ahay jaamacadii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxaa yeelay aqoonta meesha taalay iyo luuqadii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkan lagu mar jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la mideysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan jira
waxay ila tahay horta inay qofku marka hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkan isuu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdi meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacadda dibadda u aadi jireen lagu ma xujin jirin markaasi inay luqad gaar ah bartaan laakiin xirfada ay markaa danaynayaan inay bartaan bay hore u sii gali jireen marka midda meesha taalo oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa kamida shahaado hal ah inay jirinin way dhacday wadankii inay wax uga qalalaysa ka dhacday laakiin haday saxtaa shahaadadu aysan mid aysan ahayn oo same ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ah ay u qaataan waayahan dambana waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo Tiko Reesib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadku dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasina waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay lagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhamaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo waliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibadda wax baran karaan dadka gudiisana wax uga baran karaan
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale haddii aad dugsi sare aad ka soo baxday Soomaaliya ama jaamacad aad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yaasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay timaadi jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS koonfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliland imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadihii dibadda inay horta marka hore ku hesho shahaado midaysan laba waa in la helaa arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali
Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexaba meesha ka baxayaan iyo dugsiyada saraxata waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado quraanka dugsiyada sar waa yaabisa mararka qaar waa in ardayga soo galay inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiye kasoo galay wuxuu laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo waa in dawladdu waxas ay xakamaysa oo ardayga process ka saxda ahaa ee loogu tala galay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacadu ay adkeeyaan waxaan u maleynayaa inay haddu arintaas dawladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadii lagu xirayo ardaygu waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dawladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay sababtaasaana keenaysa ardayga asagoo lix sano keliya wax baranayo oo digrii hayso oo luuqaddii adduunka looga hadlay ingiliishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo
ugu dambeyntii sayid cali muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan inay jaamacado ay dibadaha ka galaan gaar ahaan kuwa afrikada bari ku yaal
halka intaanan ku horumarin waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan sida hadda wadamada qaar reer yurub oo kale ama wadankan turkiga la yirahdo oo kale dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan maraykanka iyo wadamo kale ay u aadaan laguma xiro inay luuqad ama ingliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan burburkii dartiisa ay jiraan laakiin waxaa aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horay umarayno markaan xalka u imaado anu dadka soomaaliyed waxaan kula talin lahaa horta waxa wax lagu barto luuqadaada ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda ay wax ku baranayaan laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan waxa ka jira waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose kuwii sare ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo waa in qofku process noocaas uu maro uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayey dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen yaase waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii soomaaliga gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ha ahaadaan ama dowladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsisare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo communicationka oo kale dadka uu ku samayn lahaa inuu kula xiriiro inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayn sayid cali maxamed iyo siciid faarax khaliif oo labaduba jooga magaalada nairobi doodee gaablaynta ayno joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doona dl raali ka dhoqon sidaa iyo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno xubinteenii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaana inoo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa toddobaadkan warinaysa inay aad kor ugu kacday shacbiyadda madaxweynaha maraykanka donald trump dhinaca kale trump ayaa lagu ammaanay hadalladii uu ka jeediyey bandhigga maalintii xornimada maraykanka ee 4 July iyadoo la sheegay inuu ka fogaaday hadallada xisbinimada ku salaysan oo uu wadaniyadda culayska saaray madaxweyne trump waxaa kale uu ka hadlay arrinta nukliyeerka iiraan oo iyadu sheegtay inay kordhinayso heerka kubcinta uraniyumka ee dalkaasi horey ugu lugta lahaa waxaan arrimahan oo dhan ka waraystay faysal dareo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota faysal waxaa uu marka hore ka hadlayaa xuska maalinta 4 July iyo sidii loo arkay
run ahaantii si aad la socoto arrintaa dhacday 4 July waxay ahayd dabaaldeg ama doolashus aad u ballaadhan oo uu madaxweynaha trump doonayay inuu ku soo bandhigo taageeradiisa sida ay dadku markii hore ay u haysteen iyo inuu soo bandhigo cuduudda military ee maraykanka uuna u mahad celiyo ciidamada maraykanka marka arrintaasi markii hore waxay dhalisay iska hor imaad ay dadku leeyihiin in madaxweynuhu wuxuu u adeegsan doonaa arrintan mid uu ku urursanayo taageero oo ka mid a ololihiisa doorashada laakiin waxaa caddayd markii ay xafladu dhacday kadib in uu ay ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweynuhu uu si qarannimo ah u hadlay oo uu ka leexday waddadii ahayd inuu dad aflagaadeeyo ama uu dad uu maago isaga oo adeegsanaya dabaaldegan uuna dabaaldegan u tusay inuu ahaa mid maraykanka oo dhan ka dhexeeya
waan gartay hadda waxaa la leeyahay shacbiyadiisii amaba taageerada dadku ay u hayaan aad bay kor ugu kacday toddobaadkan. Waa maxay sababta ugu weyn?
In run ahaantii haddaad fiiriso shacabiyadda dadku ay u hayaan markii aragtidii lasoo ururiyey 147 ilaa meelaha qaarna waxay leeyihiin 44 baa taageeray, halka ay 150 kasoo horjeedaan. Haddaad fiiriso madaxweynihii ka horreeyey isaga ee Obama, haddoo kale shacabiyadiisu waxay maraysay 146, halka ay Trump hadda qaarbeyhin waxay maraysaa 147. In waxyaabaha ay hadda dadku ku taageersanyiin markaad fiiriso, waxa ugu badan waa dhinaca dhaqaalaha. Waayo markaad sii fiiriso aragtida lasoo ururiyey, shacbiyadda ugu weyn ee madaxweynaha Trump uu helayo waxa weeye waa dhinaca dhaqaalaha. Laakiin markaad hoos usii daadigto oo aad xagga caafimaadka ka hadasho, xagga socdaalka aad ka hadasho, in xagga dhaqdhaqaaqa kacdoonka dumarka, xuquuqda dumarka aad ka hadasho, in kuwaasi aada buu ugu liitaa oo dadku aada bay uga soo horjeedaan. Meesha keliya ee ay uu madaxweynayaashii hore kaga horeeyo waa dhinaca dhaqaalaha oo shacbiyadiisa aada ka ugu qaaday. Hadda
waan gartay waxaa socda tartankii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayeen in mid uu kaga soo baxo si uu la tartamo madaxweyne Trump marka la gaaro doorashada 2020. Dood baa dhacday, ka dhacday gobolka Florida, mid kale loo ballansan yahay dhammaadka bishan July. Ilaa iyo iminka murashaxiinta u cadcad?
In run ahaantii waxaa la sameeyey aragti ururin fara badan ayaa laga sameeyey. Hadda in madaxweynayaasha kuwa u tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga waa aliis aada u badan weeye oo laakiin markii lasoo ururiyey waxaad moodaa in codbixinta hadda uu hogaaminayo in madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ahaa madaxweyne ku-xigeen Obama, Joe Biden. In dad badan oo indhaindhaya siyaasadana waxay leeyihiin Joe Biden wuxuu ka mid yahay dadka hadda ugu rajada fiican inuu xagga ka soo baxo, oo Trump haddii uu la tartamo waxaa la eegayaa inuu noqon doono madaxweyne kacadkaada Trump. Siday hadda warbixintu ay sheegaysa 150 ilaa Trump 147 lasoo ururiyey. In waxaa kaloo kusoo xiga xagga dumarka Kamala Harris oo iyaduna gabadh madow ah oo ka timaada gobolka California. In laakiin waxaa jira iyaguna kooxaan loo yaqaano progressive-ka ee aad iyo aad u xag jirka ah xagga xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaguna tartanka meel adag kaga jira. Marka laysku soo ururiyo in afartaasi, waxaad moodaa saddex ka mid a inay madaxweynaha aada ugu soo dhow yihiin ra'yi ururintii, laakiin Joe Biden inuu madaxweynaha ka horeeya Trump baad moodaa.
Waan gartay waxaa la leeyahay dalka Maraykanka haddiiba mar dhaqaaluhu aada u fiican yahay, dadku ma jecleen inay beddelaan madaxweynaha marka xilka haya haddii uu dabcan fursad u leeyahay inuu mar kale tartamo. Marka inagoo eegayna dhaqaalaha wanaagsan Trumpnagu aada ugu faano iyo Joe Biden oo hadda shacbiyadiisu ay sarreyso, hadday kusoo baxaan keebaa la odhan karaa? Waaba haddii Joe Biden uu kusoo baxo kaalinta koowaad ee xisbiga dimuqraadiga, keebaa la odhan karaa guush weyn uu helaya?
Sida saadaalintu ay hadda sheegayso in Joe Biden waa laga yaabaa inuu soo baxo, inkastoo nin ay da-diisuna aada u weyn tahay, in xilligii Obamana waxyaabo badan khaasatan xagga kooxaha civil rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka dooda ay waxyaabo qaar ku tuhmayaan, in madaxweynaha Trump aad bay u adkaan doontaa haddaan dhaqaalaha wax iska bedelin. Haddii dhaqaalaha uu sida hadda uu adag yahay uu sii adkaado, shaqooyinku ay aada usii abuurmaan, dhaqaalahuna sii xoogaysto, aada bay u adkaan doontaa in laga adkaado madaxweynaha Trump.
Waan gartay Faisal, su-aashada ugu dambeysa dhinaca caalamka haddaan eegno, dalka Iran waxa uu shaaciyey in uu kor u qaadi doono heerkii naaxinta hubkiisa nukliyeerka. Sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uu u dhoofiyey saliid badan muddooyinka hadda lasoo dhaafay. Dabcan madaxda Iran waxay saa u leedahay in ay ka quusteen in Maraykanka iyo Yurubiyanka iyo quwadihii kale waxba ka qaban waayeen cunaqabateynta adag ee saaran. Marka madaxweyne Donald Trump arrintan ma ka hadlay dowladda Maraykankase wax tallaabo ama ku dhawaaqday?
Sida aan la socono maalmahan ba Iran waxay kor u qaadaysay ama kobcinaysay nukliyeerka heerka uu gaadho, oo ay hadda ay shalay soo gaadhisiyeen sida ay sheegeen 3.65 ama 3.67. Maantana waxaa ku wadaan 4.5 inuu gaadho, taasoo aada u sii dhaaftay halkii laga rabay oo ama loogu talagalay in waxyaabaha ay u sameynayaanna. Dee sida cad waxaa ka mid a iyagoo ka quustay sharciba Maraykanku inay ka qaadaan cunaqabateynta sii siyaadayso oo uu aada u kordhiyey madaxweynaha Maraykanku. In marka waxaa cad hanjabaad inuu soo saaray madaxweynaha Maraykanka uu leeyahay arrintaa inay ka waansoodaan dalka Iran. Laakiin waxaad moodaa Iran inaysan hadda cidna dheg u jalaqsiinaynin ee ay sii wadan doonto howlaheeda ah inay sii kordhiso oo ay 200 gaadhiso.
ilaa iyo intay ka gaadhayso 190 oo isu beddeli kara hubka uu xukuumada ee nuclearka haddii 190 la gaadho. Marka waxaa cad hadda in Trump uu la fahantiisu uusan doonayn inuu dagaal la galo dalka Iran, Iranna aysan diyaar u ahayn dalka Mareykanka inay dagaal la gasho. Laakiin waxaa muuqata waxyaabahan hadda Iran ay ku dhaqaaqayso in ay tahay tallaabo ay ku doonayso ama cunaqabataynta si wada jira in looga qaado ama loo qaxo inay hubkeeda sii wadato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta Af-Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab.
aan ku bilownay koobka qaramada Afrika ayaa u soo gudbay wareeggii saddexaad iyadoo wareegga labaad uu soo dhammaaday, waxaana ciyaarihii ugu dambeeyey ee wareegga labaad isaga hor yimid xulalka Mali iyo Ivory Coast. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka Ivory Coast waxaa u suuragashay in hal iyo eber ay ku garaacaan xulka Mali. Zaha oo u dhashay dalka Ivory Coast una ciyaara kooxda Crystal Palace ee dalka Ingiriiska ayaa goolka u dhaliyay. Ciyaaryahankan ayaa waxa doonaysa kooxda Arsenal, waxana ku doonaysa qiimo dhan 40 milyan oo pound, laakiin Palace ayaa doonaysa inaysan dhageysan doonin wixii dalab ah ee ka yar 60 milyan. Ciyaartii kale ayaa waxa ay dhex martay Ghana iyo Tunisia, waxaana ciyaartan oo ahayd mid adag laysla dhaaf waayey barbaro hal iyo hal ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada xul, laakiin 30 daqiiqana waa ku kala bixi waayeen. Ugu dambayntiina waxaa loo dhigay gool kulaadyo 4-5 waxaa ku badisay Tunisia oo ay guusha ku raacday oo usoo gudubtay wareegga saddexaad. waxaana wareegaasi 8-da uu bilaaban doonaa maalinta berita ah. Xulalka ugu soo horeeya ciyaarayana waxa ay kala yihiin Senegal iyo Benin oo ciyaari doona ciyaarta hore, halka ciyaarta dambena ay ciyaari doonaan Nigeria iyo Koonfur Afrika. Labadan kulan oo keliya ayaana dhici doona. Labada kulan ee kale ee wareegga 8-dana waxa ay dhici doonaan maalinta ama habeenka Khamiista, waxaana wada ciyaaraya Ivory Coast iyo Algeria iyo sidoo kale Madagaskar iyo Tunisia. Shalay ama xalay waxaa loo malaynayay Tunisia inay qaadi doonto waddadii ay qaaday Masar, laakiin ugu dambeyntii way isbadbaadisay. Dhinaca iyo qaaradda Latin Americana, ciyaaryahanka reer Brazil ee Dani Alves ayaa noqday laacibka ku guuleystay koobka ugu badan ee hal ciyaartoy uu ku guuleysto taariikhda. Alves oo ku jira dhammaadka xirfadiisa ayaa ku guuleystay 40 koob waayihiisa ciyaareed, iyadoo koobabka ugu badanna uu ku guuleystay intii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. Alves ayaa ku guuleystay horyaalada Spain, Talyaaniga iyo weliba Faransiiska, waxaana uu taariikh wanaagsan ku qaatay qaaradda Yurub. Laacibkan oo yaraantiisii ahaa beeraley ayaa ciyaaraha ka soo bilaabay garoomada dhulka rafka ah, isagoo markii uu ku noqday dalka Brazil tagay halkii uu ka soo bilaabay ciyaarta kubadda cagta, waxaana uu kaftan u soo diray saaxiibadiisa Lionel Messi iyo Neymar oo uu u sheegay in meesha uu markaasi joogo aysan ahayn Bernabeu iyo Camp Nou ee ay tahay garoon ay adag tahay in kubadda lagu maamulo, isagoo halkaasi ku sugan. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Lukaku oo u safta kooxda Manchester United. Inter Milan waxa aysan qarsanin in ay doonayso laacibkan, iyadoo caddaysay sidoo kale in Mauro Icardi uu kooxdaasi ka tagi doono. Markii warkaasi uu soo baxayna, Juventus ayaa heegan soo gashay oo doonaysa in laacibkaasi ay geyso gegida kooxdaasi Juventus si uu uga barbar ciyaaro laacibka Cristiano Ronaldo oo ku sugan kooxdaasi. Dhinaca kalena, dalka Ingiriiska, haddii aynu fiirino ciyaaryahanka u dhashay dalka Faransiiska ee u ciyaara kooxda Manchester United ee kubadda cagta, Paul Pogba ayaa tababarka ku soo laabtay 2 maalmood ka hor, waxaana la sheegayaa inay isku dhacsan yihiin qaar ka mid ah saaxiibadiisa xilli kooxda ay lala xiriirinayo in Real Madrid uu u baqooli doono.
qaar kamid ah xidigaha kooxda Manchester United oo ay ugu horeeyaan Jesse Lingard, Lucas Shaw iyo Scott McTominay ayaa jirxumo u muujiyay Pogba, taas oo ay kaga falceliyeen hadal uu laacibka ku muujiyay dareenkiisa ah inuu jecel yahay ku biirista Real Madrid xilligii uu fasaxa ku joogay dalka Japan. Markii uu tababarka ku soo laabtay, Pogba ayaa kaamirooyinka ay qabteen isagoo la murmayay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda oo tababar ay wada qaadanayeen, gaar ahaan Jesse Lingard oo ay isku soo baxbaxsadeen inkastoo daafaca kooxda Victor Lindelof uu kala qabtay inta aanay isa soo gaarin labada ciyaartoy. Muuqaalka ayaa muujinaya Pogba oo ku soo dhaqaaqaya Lingard kadib hadal muran u ekaa oo dhex maray iyo Lindelof oo Pogba isku duubaya si uu u baajiyo ugu yaraan in gacanka hadal uu dhex maro labadan ciyaartoy. Pogba ayaana goorsii horreysay aan qarsanin dareenkiisa ah inuu doonayo inuu ka tago kooxda. Sidoo kale wakiilkiisa Riola ayaa sheegay in uu ku cadaadinayo in wadaxaajood ay la furto kooxda Manchester United kooxaha doonaya Pogba oo ay ugu horreyso Real Madrid iyo waliba kooxda kale ee Juventus. Laakiin Man United ayaa ku qiimeysay Pogba lacag dhan 150 milyan oo gani. Real Madrid iyo Juventus midkoodna ma doonayo inay lacagtaas bixiyaan. Real ayaa doonaysa 90 milyan iyo Isco iyo Bale midkood inay bixiyaan, halka Juventus ay doonayso 100 milyan iyo Dybala inay bixiso. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Samakaab oo inala socodsiinayay wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada codka fanaanka Sultan Seraar.
Kaba adan ku jecel hoo ku cashada cisliga wala ka caakufaa adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide adiga ay kuniyo ku jeer naftani kugu kooban tahay kaftankaaga wey kalmaysataa kashanaad hantide kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga kolka aan ku dayo kalga caylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori cishqiga ila kori cishqiga iskaka ma goyn qalbi ba ku taba meel ka tagay kuma nici nafti ifa ku jeelay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba kugu lamaan oo kugu lamaan kulligooda hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kaliya igu kaliya
qalbi kugu kalsoon iyo codkii baxsanaa Sultan Seraar ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo oo idinkaga imaaneysay Washington, ayna idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab iyo Jimmy Faria oo dhinaca soo saarista inoo joogay. Intii idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm